Сайлар 33-нче баб. Мусаның ве Харунның ялбашчылыгында Мисыр топрагындан орды-орды чыккан Исраил огылларының йөрүшүндө токтаган yerлери будыр. Раббы буйурганы кебе Муса йөрүшүнө токталган yerлерине көре язып алды. Йөрүш вактында токтаган yerлери будыр. Исраил огыллары 1-нче айда, айның 15-нче күнү, Песахның эртеси күнү Эпса мысырлыларының козы огынды, бұрын көтеріп, Рамсестен елға чықтылар. О вақыт мысырлылар Раббы йоқ еткен бірінші доғған балларыны жимақта еділер. Раббы оларының аллаларыны да жезалаған еді. Исраил оғыллары Рамсестен чықып, ордуларыны Суққотта ерлештірділер. Суққоттан чықып, ордуларыны Сахра кенарындаки Этамда ерлештірділер. Этамдан чыгып, Баал Цефон огынды ерлешкен Пи Хахеротха чевырдылер ве ордуларыны Мигдол огынды ерлештырдылер. Пи Хахероттан чыгып, деңіз ичинден кечтилер ве Сахрага бардылар. Уч күн девамында Этам Сахрасында юрген сон ордуларыны Марада ерлештырдылер. Марадан чыгып, Элимге келдилер. Элимде 12 чохрах ве 70 хурма тереги бар еді. Анда олар ордуларына ерлештірділер. Елімден чықып, ордуларына Қызыл деңіз янында ерлештірділер. Қызыл деңізнің янындан чықып, ордуларына Син сахрасында ерлештірділер. Син сахрасындан чықып, ордуларына Довхада ерлештірділер. Довхадан чықып, ордуларына Алуш ерінде ерлештірділер. Алуштан чықып, ордуларына Рефидимде ерлештірділер. Анда халқа ичмек үчүн суу жок эди. Рефидимден чыгып, ордуларын Синай сахрасында ерлештирдилер. Синай сахрасындан чыгып, ордуларын Киврот хатта Авада ерлештирдилер. Киврот хатта Авадан чыгып, ордуларын Хацеротте ерлештирдилер. Хацероттан чыгып, ордуларын Ритмада ерлештирдилер. Ритмадан чыгып, ордуларын Римнон Паретте ерлештирдилер. Римнон Парецтен чыгып, ордуларыны Ливнада ерлештирдилер. Ливнадан чыгып, ордуларыны Риссада ерлештирдилер. Риссадан чыгып, ордуларыны Кехелатада ерлештирдилер. Кехелатадан чыгып, ордуларыны Шафер дагылыгында ерлештирдилер. Шафер дагылыгындан чыгып, ордуларыны Харадада ерлештирдилер. Харададан чыгып, ордуларыны Макхелотта ерлештирдилер. Макхелоттан чыгып, ордуларыны Тахатта ерлештирдилер. Тахаттан чыгып, ордуларыны Терахта ерлештирдилер. Терахтан чыгып, ордуларыны Митхада ерлештирдилер. Митхадан чыгып, ордуларыны Хашмонада ерлештирдилер. Хашмонадан чыгып, ордуларыны Масеротта ерлештирдилер. Масероттан чыгып, ордуларыны Бене Яаханда ерлештирдилер. Бене Яахандан чыгып, ордуларыны Хор Хаггидгатта ерлештирдилер. Хор Хаггидгаттан чыгып, ордуларыны Йотватада ерлештирдилер. Йотватадан чыгып, ордуларыны Авронада ерлештирдилер. Авронадан чыгып, ордуларыны Эцион Геверде ерлештирдилер. Эцион Геверден чыгып, ордуларыны Цин сахрасында, яни Кадеште ерлештирдилер. Кадештен чыгып, ордуларыны Эдом топрагының сыңырындаки Хор дагылыгында ерлештирдилер. Рухани Харун Раббинің буйурганына көре Хор дагына чыкты ве анда өлді. Бу Исраил огыллары Мысыр топрагындан чыккан сон 40-нчы жылында 5-нчы айның 1-нчы күнінде өлді. Хор дагында өлгенде Харун 123 жашында еді. О вақыт хананлыларының падишасы Арат, о Негевде ханан топрағында яшайды, Исраил оғылларының келгенлеріні ешітті. Исраилилер Хор дағылығындан чығып, ордуларыны Цалмонада ерлештірділер. Цалмонадан чығып, ордуларыны Пунонда ерлештірділер. Пунондан чығып, ордуларыны Овотта ерлештірділер. Овоттан чыгып, ордуларыны Муавның кенарындаки Ие Аваримде ерлештирдилер. Иимден чыгып, ордуларына Дивон Гатта ерлештирдилер. Дивон Гаттан чыгып, ордуларына Алмон Дивлатаимде ерлештирдилер. Алмон Дивлатаимден чыгып, ордуларына Нево огунде, Аварим даглы ерлерде ерлештирдилер. Аварим даглы ерлерден чыгып, ордуларына Ерихоннун каршысында, Иордан янында, Муав тегизликлеринде ерлештирдилер. Олар ордуларына Иордан янында, Бет Ешимоттан Авел Шиттимгеже Муав тегизликлеринде ерлештирдилер. Муав тегизликлеринде Иордан янында, Ерихон каршысында Раббы Мусага бойле деди. Исраил огулларына бойле айт. Иордандан Ханаан топрагына кечкен вакытта, топракта бутун жашаганларны огуңуздан кубалаңыз. Оларның таш путларының епсыны ве иритілген маденден япылған путларының епсыны йоқ етіңіз. Ибадет топелерінің епсыны де еқіңіз. Топрақны озыңызге мүлк оларақ алыңыз ве анда ерлешіңіз. Мен бұ топрақны сізге мүлк оларақ бердім. Топрақны қабелелеріңіз арасында жереп чекіп пай етіңіз. Чоқ сайлы қабелеге балабанжа пайны беріңіз, уфақча сойына уфақча пайны беріңіз. Кімге қайда жереп чықса, оның пайы анда олсын. Бабаларыңыздың қабелелеріне көре, өзлеріңізге пай алыңыз. Ләкін егер топрақта яшағанларыны қуаламасаңыз, олардан сақ қалдырылған халқ сіздің көзлеріңізге ярчық, янбашларыңызға тікен олажақлар. Сіз яшайжақ топрақта олар сізіні раатсыз етежеклер. О заман оларға япмаға истеген шейлерімні мен сізге япажам.